Калі ўскладаем надзею на ідалаў, становімся як яны пустымі выявамі з рукамі, якія не дакранаюцца, нагамі, якія не крочаць, вуснамі, якія не прамаўляюць. Гэта заўважыў святы Отец сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Працягваючы цыкл катэхэса аб хрысціянскай надзеі, Францішак прысвяціў сваё разважанне небяспецы спадзявання на эфемерных і фальшывых ідалаў, якіх прапануе чалавеку свет. У першую чаргу пантыфік заўважыў, што патрэба ў надзеі з'яўляецца першаснай для чалавека.
Ma è importante che tale speranza sia riposta in ciò che veramente può aiutare a vivere.
Але важна, каб гэтая надзея ўскладалася на тое, што па-сапраўднаму можа дапамагчы жыць і прынесці сэнс нашаму існаванню. Менавіта таму Святое Пісанне папярэджвае нас аб прапанаваных светам відах фальшывай надзеі, выкрываючы іх бескарыснасці, дэманструючы іх бессэнсоўнасць. І робіць гэта розным чынам, але перш за ўсё, асуджаючы фальшывасць ідалаў, якім чалавек, паддаючыся спакусе, рызыкуе даверыцца, робячы іх аб'ектам сваёй надзеі.
In cui l'uomo è continuamente tentato di riporre la sua fiducia, facendone l'oggetto della sua speranza.
Францішак заўважыў, што сустракаючыся з жыццёвымі цяжкасцямі, у чалавеку нараджаецца патрэба засцерагчыся ад небяспекі праз пошук рознага роду датыкальных ідалаў, выніку давер да Бога слабее, і ў гэтым заключаецца сапраўдная рызыка.
E allora siamo tentati di cercare consolazione anche effimere che sembrano riempire il vuoto della solitudine e lenire la fatica del credere.
Тады мы сустракаемся са спакусай пошуку эфемерных суцяшэнняў, якія, здаецца, могуць запоўніць пустату адзіноты і аблегчыць высілак веры. Мы думаем, што знойдзем іх у бяспецы, якую могуць даць, напрыклад, грошы або саюз з моцнымі гэтага свету, у марнасці, у фальшывых ідэалогіях. Часам мы шукаем іх у нейкім башку, які мог бы дацца нашым просьбам і магічным чынам умяшацца, каб змяніць рэчаіснасць і зрабіць яе такой, якой жадаем.
Intervenire per cambiare la realtà e renderla come noi la vogliamo.
Узгадваючы свой пастырскі досвед у Аргентыне, папа распавёў пра існаванне вялікай колькасці людзей, якія, каб атрымаць надзею і жыццёвую упэўненасць, звяртаюцца да варажбітаў, купляюць ілюзорную надзею, той час як сапраўдную надзею бескарысліва дораць кожнаму чалавеку Езус Хрыстус. Створаныя чалавекам ідалы не чуюць, не дзейнічаюць, і перш за ўсё не могуць прамаўляць, дадаў папа. Ідэалогіі з іх прэтэнзіямі на абсалютнасць, багацце, ўладу, поспех і марнасць, з іх ілюзіямі вечнасці, усімагутнасці, такія каштоўнасці, як фізічная прыгажосць і здароўе, калі становяцца ідалами, якім прыносіцца мноства ахвяраў, усё гэта рэчы, якія заблытваюць розум і сэрца, і замест таго, каб весці да жыцця, вядуць да смерці, падкрэсліў Францішак.
Se si ripone la speranza negli idoli, si diventa come loro, immagine vuote con mani che non toccano, piedi che non camminano, бокі, якія не можуць гаварыць.
Калі надзея складаецца на ідалаў, мы становімся як яны, пустымі выявамі з рукамі, якія не дакранаюцца, нагамі, якія не крочаць, вуснамі, якія не прамаўляюць. Тады нам ужо няма чаго сказаць, мы становімся няздольнымі дапамагаць, змяняць рэчы, няздольнымі усміхацца, дарыць сябе іншым, няздольнымі любіць. Таксама і мы, людзі касцёла, падвяргаемся гэтай рызыцы, калі становімся людзьмі гэтага веку. Трэба быць у свеце, але бараніцца ад ілюзій свету, да якіх адносяцца тыя ідалы, якіх я ўзгадаў. Напрыканцы сваёй катэхэзы Францішак заўважыў, што, ускладаючы надзею на Бога, людзі становяцца падобнымі да яго, пана жывога і сапраўднага, які для людзей нарадзіўся з Марыі, памёр на крыжы і ўваскрос у хвале. На гэтага Бога мы ўскладаем надзею. Гэты Бог, які не з'яўляецца ідалам, ніколі не расчаруе, завяршыў свае разважанні падчас агульнай аўдыенцыі святы Отец.